Яңа елдан коммуналь түләүләр арта дигән сүзләр булса да, Россия хөкүмәте әлегә моңа фатиха бирмәде. Чаллының коммуналь хезмәтләре исә җылы һәм салкын суга, электр энергия белән газга бәяләрне арттыру җайын тапкан. Халык арасында моңа ризасызлык арта баргач, Чаллы хакиме фатирлар буйлап йөреп вазгыятьне үзе тикшерә башлады. Гафиулла Газиз тулырак әйтеп сөйли.
Русия хөкүмәте парламент сайлаулары алдыннан коммуналь түләүләр 2012 елның июль айыннан гына артачак дип белдерде. Шуңа да карамастан, Русиядә коммуналь түләүләрнең артуы халыкның борчылуы хакында хәбәрләр ишетелеп тора. Бу җәһәттән шаллы коммуналчылары да читтә калмады. Барча халыкка диярлек декабрь, гыйнвар айларында ут һәм су өчен шактый артык күләмдә түләү кәгазьләре килеп иреште. Шәһәрдәге 98% фатирларда ут һәм суның хисаплау җайланмалары куелган. Идарә компанияләре менә шушы хисаплагыч күрсәткән саннарга үзләре теләгән өстәмә саннар куеп, халыктан шактый акча туплады. Мәсәлән, декабрь айында уртача бер гаиләнең электр хисаплагычы 150 киловатт күрсәткән икән, моңа тагын 50-60 киловатт өстәделәр. Су белән дә шундый ук күренеш. Мәхкәмәгә бирүчеләр дә бу эштә җиңә алмады. Өстәмә түләүне идарә компанияләре болай аңлата. Хисаплагыч күрсәткечләрен халыкның бер өлеше кимитеп күрсәтә, яки бөтенләй күрсәтми. Һәрбер йортның идән астында ут һәм суның гомуми чыгымнарын исәпкә алучы хисаплагыч куелган. Шушы йорттагы фатирлардан алынган күрсәткечләр йортның гомуми хисаплагыч саннары белән чагышмый. Тикшерү өчен фатирларга да кертмиләр. Булган айырма өстәмә рәвештә фатирларга бүленә диләр. Энергия, су тотылышын гадел күрсәтеп барганнар моның белән риза түгел. Кыскасы, идарә компанияләре белән халык арасында йомык бүҗра барлыкка килде. Хакимият вазгыятьне шаллы фатирларына чыгып, халык белән сөйләшеп ачыкларга булды. Моның өчен 4 төркем булдырылып, алар шәһәрнең төрле төбәкләрендәге фатирларга кереп, халык фикерен өйрәнә башлады. Шундый бер эшче төркемне Чаллы хакиме Васил Шәйхразиев җитәкли. Ул 4 көн рәттән инде фатирларда булды. Аның фатирга килүе турында алдан хәбәр ителми дип ышандыралар. Комсомол районында урнашкан йортларда, очрашуларда без дә катнаштык. Халык белән фатирларда сөйләшүнең нәтиҗәләре, максаты нинди дигән сорау белән Васил Шәйхразиевка мөрәҗәгать иттек.
Иң беренче әйтәсем килә инде, хактан да менә без фатирлар буенча йөреп, үзебезнең шәһәрдәшләр белән сөйләшәбез. Беренчедән, аларның турыдан-туры шәһәр хакиме башлыгына алар үзләренең сорауларын, тәкъдимләрен бирә алар. Ансы беренчедән, икенчедән, январь башында безнең һәр вакытта да ЖКХ эшләре өчен квитанциялар килә, һәм анда күп кенә перерасчетлар була. Менә без һәр бер фатирга кереп, шуларны карап, кешеләргә сразу безне тәкъдимебезне әйтәбез, булган хаталарны төзәтәбез, һәм менә шушы карап йөргән фатирларның сөйләшкән кешеләр, шәһәрдәшләр белән үзебезгә яңа стандартлар төзеп, январьдан соң менә шушы яңа стандартлар белән эшли башлау, һәм алар иң беренче шәһәрдәшләрне яклау, тугрылык һәм дөреслек ягында булырга тиешләр. Менә иң мөһим ният шушы.
Васил Гайзович, менә бит инде сез шушы фатирларда булган вакытта зарланулар да була торгандыр. Алары нәрсә белән бәйле? Менә шул вакытта сез мәдәният йортларында инде халык белән очраша башладыгыз. Менә халыкларның зар моңнары нидерәк?
Менә беренчедән әйтәсем килә, безнең халкыбыз рәхмәтле, халыктан да һәр вакытта очрашу булар, беренчедән рәхмәттән башлана. Соңгы елларында шәһәр күләмендә күп эшләр эшләнгәннәр, ансы бер. Икенчесе, аны кеше күрә. Күп эшләнгән саен кешеләрнең үзләренең теләкләре, тәкъдимләре артып бара. Монда эшләргә кирәк иде, монда карарга кирәк иде дигән шуңа күрә безнең тротуарлар буенча, кар күрәүләр буенча, агач утырталар буенча, балалар бакчалары буенча, спорт программалары бойынша тәкъдимнәр шундый көп. Безнең төп ният шулык тәкъдимнәр табу. Теге мактанып йөрү түгел, ә тәкъдим табып кешеләр халык өчен эшләү. Ансы беренчедән, икенчедән күп кенә вакытларда безнең үзләренең утка, суга, счетчик буенча бөтен күләмне түләп баручы кешеләрнең аңламаулары бар. Ни өчен расчетный центрдан алар күбрәк акчага түләү алалар. Без аларны алмадык бит дип. Менә шушы безнең эш каян килеп чыга? Менә бу артык һәм шәһәрдәшләр арасында кем бөтен объемны түләп барырга, аларга рәхмәт сүзләре, аларны безнең яклау. Ә менә шәһәрдәшләр кемнәр түләми, кемнәр башта ук әз итеп түләүчеләрне табу, аларга аңлату һәм алардан шушы акчаны алып, халкыбызның һәрбер фатирда үз объемы буенча түләүне ясау турында аңлату алып барабыз.
Вәсәлай зәш менә безнең радио журналист буларак менә үземә дә шундый тәкъдимнәр бар. Кем 3 тапкыр фатирын ачмый, кем менә счетчикларының хисапларын тикшерү буенча инде. Ул кешеләргә карата менә шушы бөтен түләүне салырга дип инде. Кем ача икән, аларның ишекләре ачык икән тикшерүләргә инде. Алар шушы үзләренең үйләрендәге хисаплагычлары буенча гына түләргә тиеш дигән тәкъдим бар. Менә шушы 3 тапкыр ачмасалар, берәр менә безнең думамы, шәһәр парламентымы карар кабул итә аламы?
Юк, монда минем әйтәсем килә, бу хактан да әйбәт тәкъдим. Менә кешеләребез күп тәкъдимнәр бирә, ләкин мин аны әйтмәс идем. Бер тапкырмы, биш тапкырмы, өч тапкырмы ашам алай түгел. Менә кешеләрнең счетчиклары бар. Без хәзер үзебезнең управляющая компания, регистрационный центр буенча карап йөрип, хәзер кешеләрне беләбез, кем счетчик буенча биреп бара, кем биреп бармый. Безнең иң беренче теләк, безнең һәрбер өйдә общедомовый счетчик бар. 98% белән кешеләрдә бездә счетчиклар бар. Кем счетчик белән түләп бара, шын хак белән аңа безгә рәхмәт сүзләре генә бар. Ә менә калган сонны кемнәрнең счетчиклары юк, кем уйната, бирегә кирәк. Һәм шулай итеп без аларны аларга бирәбез стимул, чиста буларга, дөрес буларга һәм менә шушы түләп барган кешеләрнең категориясенә күчәргә. Шуңа күрә алдысың икән, сиңа бөтен кала. Алдамыйсың икән, сүз мөмкинә торасың. Менә шул мөһим. Аның өчен кирәп тикшерү түгел, аның өчен бер тапкыр фатирга керергә була. Безнең средний платежлар һәр вакытта да бара, уртача карыйсың, ул сыра күренеп тора. Кеше алдыймы, яки алдамый икән?
Без шулай ук Шаллы хакиме булып киткән фатирларга да кердек. Анда яшәүчеләрнең шәһәр башлыгы белән сөйләшүләре, коммуналь түләүләр хакында да кызыксынды.
Мин Сунгатуллина Мафруза Хадиевна. Сунгатуллин Фирсон Софиевич.
Менә сез инде шәһәр хакиме Васил Шәйхразиев булып чыкты. Аңа нинди моң зарларыгызны сөйләдегез һәм ул моң зарлар сезнең бармы?
Юк, моң зарым юк. Юк, менә шушы кайнар суына безнең ни агызларда бик пышрак килә. Әзерәк суга өстиләр менә.
Балай белмим мин аны.
Менә шуны беләсе килә. Белмим инде нә өстиләр бүген әзерәк күбрәк.
Мин сөйләп белмәйм. Балай китә, үзен ган төшерә ала.
Менә инде сез аны йөртәсез, общий дома буе нужда дип инде. Менә шул суга, менә шул суга артыграк акча түләргә туры килә, дип.
Түлибез инде. Сән соң сәламәт бул раясына, сәламәтлекле безне аермасын Худай тагы. Менә шул. Моң зарым юк бит. Рәхмәттән башка.
Нәрсә мизәйзелек? Безгә тигәндә нигә?
Рәхмәт.
Дворниклар түләсеннәр, нигә эшләмәгәннәр, эшләмәсеннәр. И все.
Бер жылда кешеләргә шайнам түләмәсеннәр дип, яшьләр бит эшләмәш йөриләр. Эш күп бит, һәр вакыт бөтен җирдә эшләгән кешегә эш бар. Эшеп төшеп йөриләр магазин буенда.
Менә сез инде алдан ук Васил Шәйхразиевны киләсен белдегезме, әйтеп куйдылармы сезгә?
Юк, белмәдем. Белмәдем. Дөресен генә әйткәндә, менә хәзер генә күрдем бит әле, карап торам бит, подъезддан кемнәр йөргән.
Чираттагы фатирларның берсендә Нурания Шәйдуллина яши. Хәзер аның фикерләре. Нурания апа, менә шушы сезнең йортыгызга инде шәһәр хакиме кергән вакытта, сез аның киләсен белдегезме?
Белдек. Ну, иртә белән әйттеләр.
Торак коммуналь хуҗалыгында булган нинди кимчелекләрне җиткерә алдыгыз?
Менә су газрак өстиләр инде, конечно, мин квитанцияларны бик карамыйм. Ну, суга баба әйттеләр. Бездә дворниклар әйбәт эшлиләр. Шуны әйтә алам.
Менә өйдә җылылык яклары ничек соң?
Менә җылылык юк инде әзрәк, конечно, кимедә. Безгә терпим инде, бәләкәй балабыз юк.
Былай сулар, утлар булып тора инде бәтмәтә.
Су менә кухняда безнең начар киләдер, хәзер прямо әйбәт килә шундый. Кипиток килә даже. Былай җылымса гына килә иде.
Безнең белән очрашкан фатир хуҗалары коммуналь түләүләрне вакытында түли, өстәмә түләү дә азрак килгән. Шуңа күрә Васил Шайхыразиевка артык дәгъвалары булмаган. Очрашулар барышында коммуналь хезмәтләрне нык тәнкыйтьләүчеләр дә бар икән. Шәһәр хакимының фатирларга кирип, халык белән очрашуы 2 февральгә кадәр булачак дип фаразлана.
Шалыдан Гафиулла Газиз хәбәре булды бу. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Шулай ук бүген махсус сәхифә бу атнада һәр көн сезнең игътибарга танылган иҗат әһелләре һәм җәмәгать эшлекләренең Советлар Берлеге һәм аның таркалуы турында истәлекләрен тәкъдим итәбез. Тапшыруыбызның бүгенге кунагы журналист Рәшит Әхмәтов. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.